بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن دغستيال ملك استوى جوكتان يسيولي باد نو مغليسان كسو دوادا برامجكا عالم اليوم قدو بادا مانتا اتكو مغليدون تان وحاكمدا وغيران شروحو كدين تيويرر لغو قادي مسجد كويا لدل كمريكان ينعيب كلو قبا مسلمين تكون الودن كاسي او سيكر ديا كرار ان هري لو عرقو سند كاني كوي ميد قيمها قرشاد كحاجكا يقار كمدا دولدها عربية دو اسكو دي ينا يريان عليستي دا دقالي حجي دا سوفوت ساري مركلة أبولا إيا قارة دا أفريكا فيروس كان دلاغا هو سيحوليا هو قد حفافيا ودامدا دا عباريغا إيا برتمها أفريكا إيا إنكا بدن بقل كي سو دمشا هو لغا سو ديوانجليا يدالكا غنقا دا ديمقراديغا هدابا محان كانقانا أبولا سيدا أيو أفافا محي سيهين أستاميهيسا إيران أو ديبولو سيسا قوبه دا قنتا لدا إيا ديار غرو دا غالا عصوب كونها جبتا إنا يفريدون تجبهاد عصوب qadow badaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaa maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
shurali ardin nazaltu fi nawahiha ka'annakum matarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha hubban linur almuda wa shawq hadiha بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
وهجاج
وما لنا مثل هذا تاريخ دون يكوب جنتها إلى بضب شد الحج سنة كنا فرب قلا فرتن يتضب هجري مركل يكسر دوادا برامج كعالم اليوم قضب كوجه ريان وحاون قنيا يدو ملايين مسلمين ها إسكود يارين يان جود شد واجبات كحج كسنة كان يا دل بضن وعربات يكود عوض مدى عالم كإسلام كوحي وجه يان كلا دون شدنا عقرشات كيا ذي جد حج كا سرق كعكوي مد قيمها تكديدا ديارها hoteelada iyo adeegyada gudaha ee Saudiiga ayaa sameeyay qiimaha xajka ee wadamo badan halka dawladda kale ay taageero dhaqaale ku yareenayaan culayska saaran xujeeda dalka Algeria oo kamid ah dawladaha qaaday talaabooyinka lagu dhimayo qarashaadka xajka dawladda ayaa bixisay taageero dhaqaale oo dheeraad ah taas oo sababtay in qiimaha xajka laga keeno 920 kun oo dinar oo Algerian ah lagana dhigo 820 kun oo dinar oo u dhiganta qiyaastii 6,078 dollar qiimahan ayaana ka kooban safarka hoyga Makka iyo Madiina gaadiidka iyo adeegyada cuntada sidoo kale Morocco ayaa ilaalisay xasiloonida qiimaha xajka inkastoo koror laga dareemayo tikidiyada diyaaradaha dawladda Morocco waxay qiimaha rasmiga ah ee xajka ku jaangoysay 63,000 oo dirham halka shirkadaha safarka gaar loo leeyahay ay bixiyaan adeegyo u dhaxeeya 75,000 ilaa 160,000 oo dirham iyadoo lagu saleynayo tayada hoteelada iyo masaafada ay u jiraan xaramka dhanka Suuriya dawladda ayaa sanadkan si toos ah ula wareegtay maamulka xajka qiimaha xajka gudaha ee Suuriya ayaana lagu sheegay 4,700 dollar halka dadka dibadda ka imaanaya laga qaadayo 4,900 dollar mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda Dimashq ayaana sheegay in inkastoo xisadaha gobolka ay jiraan haddana aysan wax weyn ka bedelin kharashaadka xajka dalka Lubnaan ayaa ka mid ah wadamada xajka uu si weyn qaali uga noqday sanadkan shirkadaha safarka ayaa sheegay in qiimaha xajka ee duulimaadyada cirka uu dhaxeeyo 4,500 ilaa 5,500 dollar iyadoo qiimuhu uu kordhay haddii la dooranayo hoteelada u dhow xaramka iyo adeegyo gaar ah. Kororkaasina waxaa sabab u noqday sare u kaca tikidyada diyaaradaha iyo qarashaadka howlgalka. Waddanka Qatar isagana waxaa ka jira kala duwanaansho weyn oo dhinaca xajka ah. Qiimaha ugu hooseeya ayaa ka bilaabmaya 23,000 oo riyaal oo qadari ah, halka kuwa kale ay gaarayaan ilaa 100,000 oo riyaal. Shirkadaha ayaana sheegay in qarashaadka tigidyada iyo hoteelada ay kordheen qiyaastii 110%, balse ay isku dayaan inaan culayska oo dhan xujeeda la saarin. Dhanka Urdun isagu waxa uu ka mid yahay dalalka uusan si weyn u kordhin qiimaha xajka. Dowladda Urdun ayaana qiimaha xajka ku jaangoysay 3,400 dinaar oo Urduni ah, waxaana ku jira hoyga, cuntada, gaadiidka iyo adeegyada kale. Xukuumadda ayaana sheegtay in horey uga baaraandegtay kororka qarashka. Gudaha waddanka Sacuudiga, dowladda ayaa bixinaysa adeegyo xaj oo kala duwan oo loogu talagalay dadka gudaha ku nool. Qiimaha ayaana u dhexeeya 8,000 ilaa 13,000 oo riyaal oo Sacuudiyaan ah, iyadoo loo kala saarayo heerarka adeegyada iyo goobta hoyga. Xukuumadda Riyaad ayaana sidoo kale soo kordhisay aabka nusuq si loo maareeyo diiwaangelinta iyo qiimaha xajka. Dhanka waddanka Cumaan, wasaaradda awqaafta ayaa sheegtay in qiimaha xajka cirka uu gaaray 2,134 riyaal oo Cumaani ah, halka safarka dhulka uu yahay 1,313 riyaal. Shirkadaha xajka ayaana sheegay in shidaalka, caymiska iyo kororka hoteelada ay sare u qaadeen qarashaadka safarka ee sanadkan. Guud ahaan warbixinada soo baxaya ayaa muujinaya in xajka sanadkan saameyn weyn uu ku yeeshay kororka qiimaha ee adeegyada caalamiga ah, gaar ahaan duulimaadyada iyo hoteelada. Si kastaba ha ahaatee, dowlado badan iyo shirkado ayaa dadaal ugu jira inay xakameeyaan qiimaha islamarkaana ilaaliyaan adeegyada loo fidinayo xujaajta, iyadoo wadamo badan oo lagu tiriyo kuwa saboolka ah xujeeda ka soo xajinaysa dhankooda la saaray kharashaad aad u fara badan, xujeedaasina aysan kaalmo dhaqaale ka helaynin xukuumadahooda. Waa Hagaag, weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka Caalamul Yoom iminkana dalka Mareykanka. Ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay weerar hubeysan oo saacada ka hor ka dhacay masjid ku yaalla magaalada San Diego ee dalka Mareykanka, sida ay xaqiijiyeen ciidamada booliska ee dalkaasi. Weerarka hor dhacahana waxa ay sheegayaan in 3 ka mid ah dadka dhintay uu ku jiray ruux ilaala ka ahaa masjidka, iyo 2 qof oo kale oo ku sugnaa gudaha masjidka xilliga weerarka uu dhacay. Booliska Mareykanka ayaa sheegay in 2 nin oo dhalinyaro ah lagu tuhunsan yahay inay fuliyeen weerarka, meydadkoodana laga helay meel u dhow masjidka, waxaana la rumaysan yahay inay isdileen 2 qof oo lagu eedeeyay dhacdada. Da'dooda ayaana lagu qiyaasay inta u dhaxaysa 17 ilaa 19 sano. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dhacdadani ka hadlaya ayaa sheegay in uu soo gaaray wararka sheegaya in dad lagu dilay halkaasi, isla markaana baaritaano ay sameynayaan. Dhacdadan ayaana qayb ka noqonaysa naceebka loo hayo muslimiinta ku nool gudaha Mareykanka oo sanadadii la soo dhaafay si aad ah u sii fidayay. Shakhsiyaadka lagu eedeeyay inay ku dhug leeyihiin falkan ayaana qoryaha ay isticmaalayeen waxaa ku qornaa eraya kalan ah Islaamka iyo muslimiinta. حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى 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 كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى 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 ترنونكم كل ما لح المصيف لها بشرى 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 حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضد في مجاريها. Wahagaag, imikana waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen Ilyaas Cabdullaahi.
Bismillaah, Suhayb, aad baad u mahadsan tahay. Waxaan ugu horreyntii xubinta ku eegaynaa warbixin ka hadlaysa Iran oo dib u dhiseysa goobaheeda gantaalada iyo diyaargarow dagaal cusub oo la dareemayo, sida uu baahiyay wargeyska New York Times. Isagoo soo xiganaya saraakiil sare oo ka tirsan militariga Mareykanka, waxaa shaac laga qaadayaa in dowladda Iran ay ka faa'iidaysatay xabad joojinta socota, iyadoo dib u furtay 12 xarumood oo gantaalada laga rido, kuwaas oo horey ay burbur ugu geysteen goobihii laga gelayay dowladda Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Sida warbixintu ay tilmaamayso, Tehran ayaa rartay dhowr ka mid ah madaxyada gantaalada ee gurgura, iyadoo wax ka beddeshay xeeladaha ciidan isla markaana u diyaar garowday weerar kasta oo cusub oo ka qarxa dhulka bariga dhexe. Sarkaalkan ayaa sharaxay in Iran ay gantaallo badan oo nooca baalistiga ah ku kaydsatay godad ay ku hareeraysan yihiin buuro dhagaxyadoodu ay adag yihiin, kuwaas oo adkeynaysa wixii hadda ka dambeeya in Maraykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda ay si sahlan ku gaaraan haddii xiisad kale ay qaraxdo. Markii hore ayuu wargeysku yidhi Maraykanka waxa uu diiradda saarayay in uu burburiyo isla markaana uu xero dhammaan albaabada laga gala xarumaha ay Iran gantaallada ku farsamaysato, balse wixii hadda ka dambeeya Tel Abiib iyo Washington taasi way ku adkaan doontaa maadaama ay Tehran ku hareeraysay buuro dhagaxyadoodu ay adag yihiin. Wargeyska ayaa intaasi ku daray in taliyaasha ciidan ee Iran ay xiriir qoto dheer muddooyinkii lasoo dhaafay la samaysanayeen dowladda Ruushka, waxayna ka heleen qalab milatari iyo nashqadeyn ku aadan duulimaadyada diyaaradaha dagaalka ee aan duuliyaha lahayn, waxayna Moscow Tehran sida cad ay fahansiisay qaabka ay u shaqeeyaan diyaaradaha dagaalka Maraykanka iyo kuwa kale ee aan duuliyaha lahayn, kolka xiisadu ay si aad ah u qaraarato. Sarkaal milatari oo Maraykan ah ayaa tilmaamay in dadaalada diiran ee u dhexeeya Tehran iyo Moscow ay si aad ah u saameynayaan Maraykanka, waxayna ku guuleysteen ayaa warbixintu tiri labadan dhinac in ay hoos u dhigaan awooddii ciidanka cirka Maraykanka, iyadoo bishii hore ay soo riday dowladda Iran diyaarad dagaal oo nooceeda uu yahay F-15E, halka diyaarado kale oo casri ah sida F-35 ay khasaare ka soo gaartay rasaas ay ku furtay dowladda Iran. Wargeyska New York Times oo warbixintiisu ay sii socota ayaa muujinaya in haddii dagaal kale uu qarxa ay Iran markan ka bixi doonto xiisadda, iyadoo guul xoogan ka gaartay Maraykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda, marnabana ayuu yidhi isku mid ma noqon doonaan awooddii Tehran ee dagaalka hadda xabad joojintiisu ay dhacday iyo midka la filanayo in mar kale uu qarxo. Gunaanadkii sida uu sheegay sarkaal kale oo Ameerikaan ah oo warbixintu ay soo xiganayso, Tehran waxay hadda dib u qaabeyn xoogan ay ku wadaa inta badan hubkeedii ka badbaaday dagaalka. Sidoo kale waxaa gudaha hay-adaha go'aan gaarista Iran ku xoogeystay hadallada ah in wixii hadda ka dambeeya ay awood u yeelan doonaan inay u babacdhigaan awooddooda mid Maraykanka. Ha ahaatee in la curyaamiyo isku socodka maraakiibta ka goosheysa maribiyoodka Hormuz, in la beegsado xarumaha tamarta wadamada Khaliijka, iyo in si toos ah loo handado diyaaradaha Maraykanka ee ka howlgalaya gudaha dhulka loo bixiya bariga dhexe. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa, haddii uu sii xirnaado maribiyoodka Hormuz, maxaa dunida bediil u ah? Muxuuse ku sugnaan karaa dhaqaalaha caalamka ee hadda sicir bararku uu hareeyey? Maribiyoodka Hormuz oo loo aqoonsan yahay il dhaqaale oo dunida muhiim u ah, isla markaana wargeyska Financial Times uu sheegay in qiyaastii 20% saliidda cayriinka ah ee caalamka laga isticmaalo ay marto, iyo qayb weyn oo ka mid ah gaaska dareeraha ee loo soo gaabiyo LNG ayaa weli ah mid xiran, waxaana si aad ah laysku weydiinayaa maxaa caalamka bediil u noqon kara haddii xirnaashyahan uu sii socdo. Waxay warbixintu soo xiganaysaa falanqeyn ay sameeyeen khubaro ka tirsan hay-adda cilmi baarista tamarta ee loo soo gaabiyo SB Global, waxayna yidhaahdeen ma jiro waqti xaadirkan bediil si buuxa u bedeli kara booska Hormuz, balse waxaa jira dhowr marin oo hadda la doonaya in la xoojiyo. Waxaana wargeysku soo bandhigayaa wadamo dhowr ah oo sameeyey iskuday ay kaga bedel qaadanayaan marinbiyoodka Hormuz. Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa ugu horeeya wax warbixintu ay soo bandhigayso, waxayna tiri Sacuudiga oo kale waxa uu haystaa waqti xaadirkan dhuunta weyn ee lagu magacaabay East West Pipeline, taasoo saliidda u qaadi karta dhanka badda Cas, halka Imaaraadkuna uu leeyahay dhuunta Habshan Fujeira oo saliidda geyn karta ilaa badweynta Hindiya, iyadoo la hareer marayo marinbiyoodka Hormuz. Bediilkan ayaa keliya xamili kara, ayaa warbixintu tiri, in maalinkii uu ka gudbay inta u dhexeysa 6-7 milyan oo fuusto, taasoo qiyaastii 3 meelood keliya 1 meel ah saliiddii sida maalinlaha u mari jirtay marinbiyoodka Hormuz. Wadooyinka Ciraaq iyo Iran waa bediil kale oo warbixintu ay soo bandhigayso oo waqti xaadirkan la doonayo in la xoojiyo haddii uu sii xirnaado marinbiyoodka Hormuz. Waxaa jira, ayuu wargeysku yidhi, dhuuma saliidda Ciraaq u qaadi kara isla markaana geyn kara dekedda cayahan ee dalka Turkiga, inkastoo caqabado siyaasadeed iyo kuwo farsama ay jiraan waqti xaadirkan. Wargeyska Wall Street Journal ayaa isaga waxa uu dhankiisa sheegayaa in dowladaha reer galbeedku ay iyaguna ku qasbanaan doonaan haddii marinbiyoodka Hormuz uu sii xirnaado in ay kordhiyaan soo saarista saliidda nooca shell gaaska ee Maraykanka laga helo. Sidoo kale reer galbeedku waxay ku qasbanaan doonaan in diiradda ay saaraan wadamada Afrika iyo Latin America si ay u daboolaan baahidooda shidaal ee degdega. Haddii xirnaashyaha marinbiyoodka Hormuz uu sii socdo, dhaqaalaha saameyn intee le'eg ayaa ku iman karta? wargeyska The Economist oo dhankiisa ka jawaabaya su'aashan ayaa sheegay in xirnaashyada sii ragaada oo uu la kulmo marinbiyoodka Hormuz ayaa abuuri karta musiibo dhaqaale oo weyn. Sicir bararka hadda ragaadiya dunida ayaana noqon kara mid siyaada u sii xoogaysta. Waxyaabaha la filan karana waxaa ka mid ah kow, sicir bararka dhanka tamarta oo cirka sii gala. Qiimaha saliidda ceyriinka ah ayaa la saadaalinayaa, ayuu wargeysku yiri, in uu kor u dhaafo ilaa $200 halkii fuusto. Tanina waxay keeni kartaa in qiimaha korontada iyo shidaalka gaadiidkaba ay noqdaan kuwa cirka isku shareera. Labo, sicir bararka dhanka maciishada oo sii labalaabma. Maadaama shidaalku uu yahay midka ugu xoogan ee kala wada nolosha aadanaha, waxaa cirka sii geli karaa qarashka maciishada iyo agabka muhiimka u ah nolosha inteeda kale, taasoo qasbi doonta in bangiyada caalamka, gaar ahaan kuwa bariga dhexe, ay ribada kor u qaadaan. Gunaanadkii waxay warbixintu leedahay inkastoo Iiraan ay isticmaali karta dhammaan dhuumahan gaaska, haddana ilaa hadda waa la heli laayahay bediil wax u noqda marinbiyoodka Hormuz. Sixirnaashiyihiisa uusan dhaqaalaha caalamka ugu yeelan wax saameyn ah. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa soo labakacleynta cudurka Ebola iyo saameyn uu mar kale ka wada caalamka, gaar ahaan qaaradan Afrika. Sida ay baahiyeen wargeysyada The Guardian iyo The Independent, ururka wax isugu yara caafimaadka adduunka ee WHO ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah oo caalami, taasoo bidhaaminaysa in mar kale uu soo labakacleeyo cudurka halista ah ee Ebola, saameyn xooganna uu ka wada qaaradan Afrika. Waxay warbixintu leedahay dadyo fara badan ayuu ku galaaftay wadamada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo iyo Uganda, waxayna majaladuhu sheegayaan in ilaa hadda la diiwaangeliyey ugu yaraan 300 oo xaaladood oo laga shakisan yahay cudurkan iyo 88 dhimasha, iyadoona laga cabsi qaba in tiradu ay sii ziyaado marba marka ka dambaysa. Waxay warbixinadu leeyihiin cudurkan waa qayb ka mid ah fayraska Ebola, waxaana lagu magacaabaa bundibogyo, waxuuna ka tirsan yahay qoyska Ebola. Waxa wargeysku leeyahay fayraskan ayaa si gaar ah uga dhasha fidmerta, Afrika iyo yaraanta ka haysata cudurkan talaalkiisa. Waa ciwaan warbixintu ay sameynayso, waxayna tiri Dr. Simon Williams oo ku takhasusay cudurrada faafa ayaa sheegay in talaalka rasmiga ah ee Ebola, gaar ahaan faraca bundugyo, uu Afrika ku yahay mid aad u yar oo gabaabsi ah. Maadaama aanan daawo ku filanna Afrika aysan oolin, waxaa sii yaraanaysa, ayay warbixintu tiri, xakamaynta ay dhaqaatiirta u leeyihiin in uu sii faafa cudurkan islamarkaana uu nafta dhaafiyo boqolaal kale oo dad ah. Gaabiska xoogan ee ka jira caafimaadka Afrika. Waxaa wargeyska The Guardian sheegayaa in gaabis xoogan uu haysto dhaqaatiirta caafimaad ee ka howlgasha qaaradda Afrika. Wadamada Congo iyo Uganda ayaana cudurkan la ogaaday xilli dad badan uu laayay taariikhdii uu qarxayna ay ka soo wareegatay maalmo fara badan, taasoo ku tusinaysa baraarugyarida ka jirta hay'adaha caafimaad ee Afrika. Gabagabadii waxay warbixintu tiri xudunta cudurkan ayaa waqti xaadirkan waxay tahay gobolka Ituri ee bariga Congo, oo ah aag waqti xaadirkan ay ka horsan yihiin colaado sokeeye, taasoo adkeyn karta in hay'adaha caafimaadka ay galaan goobahan ay colaaduhu ka holcayaan, islamarkaana xanuunka uu ku sii faafayo, sababi kartana in fayruska uu ka tallaabo qaarada dhowr ah. Guud ahaana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها.
وهجاك قارد أفريقيا مركلة وحاكة دلاعي عذرك إبولا يدو مركلة وكسو أسكمي halkii markii ugu horeysay cudurkan oo ka dilaacay oo ah wadanka Gongada Dimuqraadiga ah. In ka badan 130 xaaladood oo dhimasho ah ayaa laga soo diiwaan geliyay dalkaasi, halka sidoo kale dalka Uganda isagana uu si aad ah cudurkaasi ugu faafayo. cudurka Ebola waa mid ka mid ah cudurrada ugu halista badan ee dunida ka jira. Haddaba maxaan ka naqaanaa astaamihiisa, saameynta uu leeyahay iyo sida uu ku fido? Waxa arrimahaasi inoo soo koobaya walaalkeen Nuur Cali Warsame ee Abu Shayba.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Suhiib Cabdullaahi. Cudurka Ebola waa mid ka mid ah cudurrada ugu halista badan ee dunida soo maray qarnigii 20aad ilaa iyo qarnigii 21aad. Waa cudur virus ah oo si degdeg ah u faafa, isla markaana sababa dhimasho aad u badan haddii aan si dhaqso leh loo daweyn cudurkani. Suhiib, tan iyo markii ugu horreysay ee la aqoonsaday sanadkii 1976, Ebola wuxuu noqday cabsi weyn oo soo wajahday qaaradda Afrika iyo guud ahaan dunida. Sida ay baahisay hay-adda lagu magacaabo WHO, cudurkan waxa uu leeyahay heer dhimasho oo u dhexeeya 25% ilaa 90%, iyadoo celceliska dhimashadu ay gaarayso qiyaastii 50%. Cudurka Ebola waxaa markii ugu horreysay la ogaaday sanadkii 1976 xilli laba cudur oo isku mar dhacay laga diiwaangeliyey bartamaha Afrika. Mid ka mid ah wuxuu ka dhacay dalka hadda loo yaqaano South Sudan ama Koonfurta Sudan, halka kan labaadna uu ka dhacay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo. Fayraskan waxaa loogu magacdaray Ebola kadib markii kiiskii ugu weynaa laga helay deegaan ku dhow webiga Ebola ee Congo. Suhiib, cilmi baarayaashu waxay aaminsan yihiin in virusku asal ahaan ka yimaado xayawaanka duurjoogta ah, gaar ahaan fiidmeerta miraha cunta, kadibna waxa uu u gudbaa dadka marka ay taabtaan dhiigga ama hilibka xayawaanka cudurkaasi qaba. Markii hore Ebola wuxuu ku koobnaa tuulooyin yaryar oo ku yaala keymaha bartamaha Afrika, laakiin muddo kadib ayuu cudurkani gaaray dalal badan oo caalamka qaybka ah. Suhiib, faafitaanka ugu weyn ee cudurkani wuxuu dhacay intii u dhexeysay 2014 ilaa 2016, markaas oo dalalka Gini, Liberia iyo Sierra Leone ay wajaheen musiibadii ugu xumayd ee Ebola abid intii uu dhici jiray. WHO waxay sheegtay in cudurkani uu noqday kii ugu weynaa uguna adkaa tan iyo markii Ebola la helay sanadkii 1976. Waxaa jirta dad badan oo u dhintay, kumanaan kalena waa u dhaawacay ama waxa ay ku waayeen ehelkoodii. Viruskani wuxuu xitaa gaaray qaar ka mid ah dalalka Yurub iyo Mareykanka kadib markii dad cudurkani qabay safaro ay ku aadeen wadamadaasi. Tirada dadka uu dilay Ebola warbixinadii ugu dambeeyey oo WHO iyo weliba hay-adaha caafimaadka adduunku ay soo saareen waxay muujinayaan in 10,000 oo qof ay u dhinteen Ebola tan iyo 1976. 2014 iyo 2016 oo keliya waxaa cudurkani uu qaaday in ka badan 28,000 oo qof, waxaa dhintay in ka badan 11,000 oo qof. Taasi waxay ka dhigtay Ebola mid ka mid ah cudurrada ugu dhimashada badan ee casrigan la joogo. Sidoo kale Suhiib, sanadihii dambe waxaa marar badan cudurku dib ugu dilaacay Congo iyo Uganda, sida warbixinadii ugu dambeeyey ee WHO u muujinayaan. Sanadkan 2016 waxaa mar kale dilaacay nooc cusub oo Ebola ah oo ka jira bariga Congo iyo Uganda, waxaana la xaqiijiyey boqolaal kiis iyo dhimasho kor u dhaafaysa 130 qof. Calaamadaha cudurka Ebola waxay bilowdaan 2 ilaa 21 maalmood kadib marka qofku qaado viruska. Qofka cudurka qaba ma faafin karo ilaa calaamadaha ay ku soo baxaan. Calaamadaha ugu waaweyn waxaa ka mid ah qandho daran, daal iyo murqo xanuun, madax xanuun, matag iyo shuban, calool xanuun, dhiigbax gudaha iyo dibadda jirka ah. Xaaladaha daran, WHO waxay sheegtay in cudurkan mararka qaar lagu qaldo duumo ama cudurro kale maadaama calaamadaha hore ay isaga egyihiin.
Astaamihiisa waxaan u kala qaadaynaa laba qaybood. Qayb ka mid horta cudurrada kale lagu qaldaa sida malaariyada iyo kuwa kale ee hemorrhagic viruska la aho, sida yellow feverkii bahalkii cagaarinaya dadka Mozambique iyo andhowadka dilaacaya iyo kuwa kaleeto lagu qaldaa jira. Marka kuwaas lagu qaldo markii laga saaro calaamadaha lagu yaqaano cudurkani waxaa kamid a kuwaas lagu qaldo haddaan ku hormarino specific-ga ugu horeeya waa maxay? Qandho aad u daran oo si degdeg u imaanayda waa midda koowaad. Waxa ku xigaa madax xanuun, waayo qofka aada u soo wajahaya. Waxa kusii xigaa waxay noqonayaan murqaha oo qofka xanuuna. Murqaha markay qofka xanuunaan, qofku wuxuu dareemi doonaa waxa loo yaqaano cunuhu inay xanuunaan ama xuwab ka jilicsan xididadooda haddiiba qarxi karaan inay xanuunaan. Kabacdi markii intaas la arko waxaa soo raaci doonaa waxay noqonaysaa lalaba joogto ah, matag aa ku xiga labada waxaa ku xiga shuban intaas markay aragto intaas cudurro badan ha lale exclusionka waa maxay hemorrhagic waxaa loo yaqaan cudurkaan oo dhiigbax leeyahay hemorrhagic symptom aan la arkaa hemorrhagic symptom waxa uu ka imaanaa meel kasta oo jirka banaanka u furan sanka qofku dhiig ka keenaya afka uu dhiig ka keenaa indhaha ayaa dhiig ka imaanaya dhibic guduudan noqonaya wuxuu dhiig ka keenaa kaadidiisa dhiig soo raaca saxaradiya dhiig soo raaca maqaarka ka soo baxa dhiigbuxu oo pressure symptom calaamadaha maqaarka banaan ka soo baxaya gudguduud dhibca qofka dhama ka soo baxaya waxaasna waxaa keenaya waxay tahay cudurkan virusku markuu jirka soo galaba isla markii wuxuu weerara unugyada difaaca jirka biniaadamka unugyada markuu weerara iyaga laftirkooda daciiftinimadooda kimikale sii daynaya kimikalka waxay tagaan xididada xididada markay tagaan seelasha xididadu leeyihin qarxaya kabaxdina markay qarxaan waxaa imaanaya dhiigbaxa imaanaya integrity vascularki dhumaya dhiiggiya marka meel kasta kasoo qulqulaaya waa calaamada unigga ay uga duwan yihiin dhammaan hemorrhagic viruska dhan calaamadahaanay leeyihiin laakiin kan wuxuu uga duwan yahay dhiigbaxa saa'idka oo meel kasta kasoo baxaya dhiigbaxaas hadduu sii jirana qofka bresherkii hoosu dhaca qof fuuq baxsanoo noqonaa dhibcihii dhibcahan jir ka soo baxay dhiigbaxan dhiigga maxaa celiya markastoo dhiigbax dhacaayo xinjiraha jirka biniaadamku leeyay xinjirihii o dhan aa la isticmaalaa marka dambeeta dhiigbaxyaa sii badanaya xibnihii jirka feelgarooda marka wadnihii iyo beerkii baalka beerkii iyo keliyihii qofka fariisanaya marka waa middaas marka wuxuu cudurkan u yahay dilay oo ilaahay kaa badbaadsho maahane waxa waaye high mortality rate waaye meelaha uu ka qarxo dhimashada aada u fatality rate aa lagu sheegaa soomaalida waxa waaye isagoo kaleeto iyo wax lamida cudurada infectionkaasoo kaleeto ma aqaano waayihiisa seventigii iyo meelahaas cuduradii daacuunku dilaacay moogi dadka say wuxuu yeelay jireen ulay jireen laakiin cudurkan wax lagu muslay ma jiro taariikhiyan cudurkan marka laga hadlaana sidiisaba adduunyada dhanba waxaa lagu arkay afrika lagu arkay markii ugu horreeyay cudurkan wuxuu ka qarxay waddankan la yidhaahdo hadda waddanku ka yimid kongada DR-ta kongada Democratic Republic of Congo oo waddanka ugu horreeya lagu arko meesha webigaa ku yaala lagu arkay webigaas waxaa loo yaqaanaa ebola rivera la yidhaahda isagaa laga soo qaatay ebola virus aa loo bixiyay marka bartuu ka qarxay magaca la siiyaa waa waddankaas waa meel indemi ku yahay waa meel mar kasta kasoo facamaayo waayo aada u daran
sida loo kala qaado ebola wuxuu ku faafaa taabashada dhiigga ama dareeraha jirka qofka cudurka qaba taabashada meydka dadka cudurka u dhintay qalabka wasakhaysan sida dharka ama gogosha shaqaalaha caafimaadka ayaa ka mid noqday dadka ugu badan ee uu cudurku haleelo marka aan la helin qalab badbaado oo ku filan
cudurkan horta marka laga hadlayo hadda ebola virus oo kaleeto wax daawo ma laha xalka ugu wanaagsan waa maxay qofka ku dhacay waa ku dhacay laakiin qofka ku dhacay suusa bulshada u gaarsiin bis taas waa xalkiisa qofkaana ku dhaca soomaa ka isolate garay bulshada meel karantii la geeyay ebola health center waa in la sameeya oo integrate ku ah isbitaallo markii meeshaas la geeyay la isolate garay shaqaalaha ka shaqaynaana ay yihiin protected kuwa xijaab wata balaas talaalan laftirkooda talaal kuwa undercovered mid adduunka dhan lagu shaaciyo maaha WHO haysata waxaa lagu tagala shaqaalaha caafimaadka sidii looga safe garay lahaa in waxaataa adkaanayda marmarka gobolna aad hesho shaqaalo diyaar waa inay ebola la falgalaan mar kasta marka xalku wuxuu yahay isolation xalka labaad waa maxay oo cudurkan loo sameeyay supportive care la yidhaahdaa waa in qofkan waa fuuq baxasoma dhiigaa ka baxay seelashiisii oo dhanaa baxay qofka in la fuuq celiyo electro lightkii ka dhumay qofka la siiyo replacement lagu sameeyo filimbooyin fara badan lagu xiro xalka labaad waa maxay dhiigbax dhiig in laga siiyo haddii xinjirtii ka dhamaatay xinjirow in reverso looga dhigo la siiyo xalkaa supportive care-ka amaahane daawo la yidhaha daawada ebola ma jirto weli adduunka lamasha ebola virusiska marka laga hadlayo xusuusta horta waxaa hadda anaga intaan aniga xusuusto 2014 iyo 2015 markuu ka qarxay guine uu ka qarxay siraaliyon uu ku faafay soomaaliya xitaa weelaas waxaa joogay ciidamo siraaliyon ka yimid jubooyinkay joogeen siraaliyon iyo liberiya ilaa nigeria u gaara cudurku markaas marka ilaa 20,000 oo qofoodaa la sheegaa marmarka gobol 18,000 19,000 20,000 qolo waxay sheegtay f b oo kaleeto waxay qortaa 20,000 dhibili joogay marka 20,000 oo kaleeto waxaa la sheegay 8,000 ku dhawaad inay dhimanta marka cudurkan waxa waaye qofkii ka badbaadaayo markii la fuuq celiyo oo seelashiisa wixii lagu celisho oo waxaas la sameeyo oo haddii dadkii talaal loo heli kara la talaalo maybe inay dadki ka badbaadaan laakiin dhimashadiisa cudurkan waa badinta xataa qofka badbaada lama dhihi karo wixii la siiyo ku badbaada qofka la daaweeyo xitaa replacementiga loo sameeyo seelasha loo sameeyo la karantiilo meeshas lagu hayo la nafaqeeyo xitaa lama dhihi karo wixii lasiiyo ku badbaada sababtoo ah cudurku waxa waaye wax hadda la siinaa dhan waa baliative waa wax un markaas wax jira ka daaweynaayo maahane wax cudurka ciribtiraayo oo lagu talagala maba jiraanba marka xataa midka bogsada xataa waa qof ilaahay iska badbaadsho maahane wa wuxuu ku badbaada lama dhihi kara kaarka loo sameeyo
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
حبا لنور المدى والشوق حديها.
وهجا جودهن تاسين قصو جبجبيني برامج كعالم اليوم كلتي ضمبي يا إنه بلنا هنت كهري سنة بتجليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى بشرى بشرى
لكم كل ما لح المصيف لها.
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها. قلنا ويا حين قد فحت غواليها.
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا.
بشرى بشرى بشرى
وروجة القلب ضد في مجاريها.